Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Mogherini preconte në Darfur në udhëhecit e Ballkanit Perëndimor. PDK-ja dhe AAK-ja thonë se është ende hera të flitet për përfshirjen e tyre të mundshme në dialogun me Serbinë. Sanksionet amerikane minojnë të drejtën e iranianëve për kujdes shëndetësor, thuhet në raportin e organizatës Human Rights Watch. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini preconte në Darfur në udhëhecit e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Bëhet fjalë për një traditë jo formale që ka nisur qysh në vitin 2017. Është njoftuar se në takim do të marrin pjesë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, kryeministri i Maqedonisë Veriut Zoran Zaev, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, presidenti i Malit të Zi Milo Djukanović dhe anëtarët e presidencës trepalshe të Bosnjës, Željko Komšić, Milorad Dodik dhe shefi Gjaferovic. Në këtë takim, presidentet e Kosovës dhe të Serbisë do takohen për hir të parë që nga viti i kaluar, kur bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve midis tyre janë ndërprerë për shkak të taksës që u ka vënë Kosova prodhimeve të importuara nga Serbia në nëntor. I dërguari i posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Matthew Palmer qëndron sot në Shkup. Palmer do të pritet nga ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut Nikola Dimitrov. Në një njoftim për media nga ministria e jashtme e këtij vendi thuhet se Palmer dhe Dimitrov pritet të diskutojnë zhvillimin e përgjithshëm të marrëdhënieve dypalshe midis Maqedonisë së Veriut dhe Shteteve të Bashkuara, si dhe mbështetjen e SBA-s për integrimin euroatlantik të Maqedonisë së Veriut. Këtë muaj Bashkimi Evropian ka dështuar të marrë vendim për hapjen e negociatave të antarësimit me Shkupin dhe Tiranën. Palmer në një seancë të Kongresit Amerikan javën e kaluar ka thënë se është zhgënjur thellësisht nga ky qëndrim i BE-s. Së paku 14 njerëz u vranë dhe mbi 800 u plagosën pasi forcat irakiane të sigurisë hapën zjarr kundër protestuesve në qytetin e shenjtë të Sherbelas. Burime spitalore dhe të sigurisë thënë se dhuna u zhvillua gjatë natës. Në Irak u është përfshirë nga lufta e dytë e valja e dytë e protestave brenda një muaji kundër qeverisë së kryeministrit Adel Abdul Mahdi, e cila akuzohet për korrupsion. Protestuesit janë të zemruar edhe me pafundësinë e lartë dhe mungesën e shërbimeve themelore publike. Së paku 250 njerëz janë vrarë nga fillimi i protestave në javën e parë të tetorit. Ato shihen sfida e parë e madhe për qeverinë e Mahdit, e cila ka ardhur në pushtet gati një vit më parë. Rreth 1.5 milion njerëz të tjerë në Kaliforni do të mbeten sot pa energji elektrike pasi kompania e furnizimit do të ndërpresë qëllimisht rrymën nga Afrika se kablot e dëmtuara nga zjarret mund të shkaktojnë zjarre të reja. Pacific Gas and Electric e ka ndërprerë tashmë rrymën për 970.000 shtëpi dhe biznese. Zjarret e shpërndarë nga errët e forta kanë përfshirë Kalifornin që gati 2 javë. Qindra mijëra njerëz janë evakuuar nga shtëpitë e tyre, ndërsa guvernatori i shtetit Gavin Newsom ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme mbar kombëtare. Flakët kërcnojnë shumë territore në veri dhe jug të shtetit amerikan. Ato kanë arritur tashmë edhe në qytetin Los Angeles, duke djegur qindra hektar tokë dhe duke vënë rreth 10.000 ndërtesa nën alarmin e detyrueshëm të evakuimit. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdimi i dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë pritet të jetë ndër angazhimet e para të qeverisë së re të Kosovës. Partitë që pritet ta formojnë qeverinë e re, Lëvizja Vetëndosi dhe Lidha Demokratike e Kosovës kanë thënë se e duan edhe përfshirjen e opozitës në këtë proces, por Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, që pritet të mbetet në opozitë, thonë se është ende hera të flitet për këtë çështje. Nga Prishtina raporton Arton Kurushevci.
Liderët e dy partive fituese të zgjedhjeve të 6 tetorit, Albin Kurti, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, dhe Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, pritet të jenë ata që do t'i përcaktojnë kornizat e pozicionit të Kosovës në fazën e ardhshme të dialogut me Serbinë. Kështu kanë deklaruar në intervistat për Radio Evropa e Lirë lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti dhe kandidati i LDK-s për kryeministrin në zgjedhjet e fundit Vjosa Osmani. Vazhdimi i dialogut me Serbinë dhe finalizimi eventual i këtij procesi me një marrëveshje gjithëpërfshirëse se për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, parashihet të jetë ndër angazhimet e para të qeverisë së ardhshme, e cila pritet të formohet mbi bazën e koalicionit në mes të partisë fituese, Lëvizjes Vetëvendosje dhe Partisë së dytë, Lidhjes Demokratike të Kosovës. Të dy këto parti që po synojnë formimin e qeverisë së re, kanë kërkuar që pjesë e dialogut të jetë edhe opozita e cila në mandatin e ardhshëm të institucioneve do të përbëhet nga ish-partitë në pushtet, siç janë Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Elmire Qica, antari kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e dialogut me Serbinë do të përcillet me kujdes dhe varësisht nga zhvillimet edhe vendimet e PDK-s do të jenë në harmoni me rrethana që do të krijohen.
Domosdoshmë si parti në gjitha fazat e zhvillimit vendit kemi qenë pjesë shumë konstruktive gjitha zhvillimeve dhe sigurisht interesi i vendit do të prioritar për PDK-n në të ardhmen. Gjithsesi është herët pas të çfarë qëndrimi do të merë koalicioni qeverisë dhe të kryeministri rreth vazhdimit të bisedimeve.
Time Kadriaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se ende është pak herët të flitet për këtë temë, pasi që sipas saj ende nuk janë formuar institucionet e reja.
Nuk kemi qëndrim, nuk kemi mbledhur si struktura me diskutue. Momentin që do të ketë nevoja për fshirje dialog apo jo, vendosen strukturat e partisë.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se prania e opozitës në delegacionin për bisedime me Serbinë do të ishte një injeksion shumë i mirë politik për Prishtinën zyrtare. Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se para së gjithash për dialogun politik midis Kosovës dhe Serbisë në Prishtinë duhet të ketë një unitet ndërmjet partive politike.
Partitë të cilat rritë të jenë opozit, janë parti që deri dje kanë që në pushtet dhe kanë bostesa drejtuar opozitës për një gjithë të tilë, prandaj deri sa ftesat e tyre kanë qenë taj opozitës, që opozitë ashme rritët apo presim ato të të priftim prej tyre që të ishin bashkëpunues e zë që të përgjigjeshin pozitivisht të ftesave të cilat mund të vinë nga ana e partive në pushtet.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që nga viti 2011 është lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe është mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë kohët e fundit Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë edhe një hap përpara. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump e ka emëruar ambasadorin amerikan në Gjermani Richard Grenell në cilësinë të dërguarit të posaçëm të administratës për dialogun Kosovë-Serbi. Paraprakisht Washingtoni kishte emëruar edhe diplomatin Matthew Palmer si të dërguar të SBA-s për Ballkanin Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët në Maqedoninë e Veriut kanë mendime të ndara sa i përket çështjes që vendet e Ballkanit Perëndimor të kenë një partneritet të posaçëm në vend të anëtarësimit të plotë në Bashkimin Evropian. Sipas disave, ideja nuk është e keqe nëse nuk ka alternativë. Të tjerë thonë se nismat e tilla kanë dozë të populizmit në vete dhe jo koncepte të qarta. Për më shumë mollësi dëgjojmë Zërjeta Hajroja Hjagën.
Njohësit e çështjeve politike kanë qëndrime të ndara sa i përket idejës së hedhur në opinion për të pas vendet e Ballkanit Perëndimor një partneritet special në vend të antarësimit të plotë në Bashkimin Evropian. Pas dështimit të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë të caktohet datë për fillimin e bisedimeve për antarësim në familjen evropiane. Jeton Shasivar, ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov për Radio Evropa e Lirë, thekson se për Maqedoninë e Veriut si shtet nuk guxon të ketë asnjë alternativë tjetër përpos antarësimit të plotë të shtetit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Në të kundërtën, vendi mund të përfshihet në plane të padefinuara të forcave të mëdha.
Çfarë do lloj i ndonjë iniciative ose alternative ose partneriteti tjetër si kompenzim për integrimin në Bashkimin Evropian të rajonit? Ka gjasa serioze dhe reale që Maqedoninë e Veriut ta përfshijnë ndo një qëllim ose në disa planet pa definuara të fuqive të mëdha në këtë region, të cilat mund të shumë të dëmtojnë edhe Maqedoninë e Veriut edhe si shtet edhe si shoqëri, veçanërisht kur kemi parasysh që iniciativat e tilla ose partneritetet e tila, thjesht në esencë kanë një dozë të madhe të populizmit dhe nuk kanë në vete konceptet qarta për të mirën e qytetarëve të Maqedonisë Veriut.
Por Aleksandar Kërzhalovski, drejtori i Qendrës Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar, vlerëson se ideja nuk është e keqe që vendet e Ballkanit Perëndimor të marrin një status të një partneriteti special në vend të antarësimit të plotë në Bashkimin Evropian. Nëse faktori ndërkombëtar, veçanërisht Franca si shtet mbetet në qëndrimin se një kohë më të gjatë nuk do të ketë zgjerim të Bashkimit Evropian, atëherë kjo mbetet si alternativë. Është e kuptueshme se të gjitha forcat politike në Maqedoninë e Veriut qartë kanë theksuar se mbeten në përcaktimin për antarësimin e plot të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Por nëse nuk ka alternativë tjetër për një kohë të caktuar, atëherë duhet të hapet dhe debati për një mundësi që mbase deri më tani akoma askush nuk e ka theksuar zyrtarisht, por për këtë opinioni duhet të njoftohet drejt, thot Kërzhalovski. Ndërkaq kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka theksuar se për të nuk është e pranueshme asnjë alternativë tjetër përposa antarësimit të plotë të shtetit në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zëria Dahiro, Yahyaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Fushata e sanksioneve amerikane me presion maksimal ndaj Iranit ka dëmtuar popullsinë e këtij të fundit duke i kufizuar çajsin në kujdes shëndetësor, kështu thuhet në raportin e fundit të organizatës ndërkombëtare Human Rights Watch, e cila ka analizuar ndikimin e presionit amerikan përmes sanksioneve në banorët iranian. Holsiti kuptojmë në materialin VUS. Sanksionet e administratës së presidentit amerikan Donald Trump ndaj Iranit kanë kufizuar në mënyrë drastike aftësinë e këtij shteti për të financuar importin e ilaçeve, çka ka ndikuar në kërcënimin e të drejtave të banorëve të Iranit për çajse në kujdes shëndetësor, ka thënë organizata ndërkombëtare Human Rights Watch në një raport të publikuar më 29 tetor. Në raportin 47 faqe është titulluar Presion maksimal: Sanksionet amerikane minojnë të drejtën e iranianëve për shëndet, dokumenton se si kufizimet e krijuara në transaksionet financiare kanë kulmuar me retorik agresive nga zyrtarët amerikan. Në raport të shton se qeveria amerikane ka krijuar disa përjashtime për ndihmat humanitare në kuadër të regjimit të sanksioneve, mirë po sipas tim, po ashtu është gjetur se në praktik një gjë e tillë nuk është zbatuar, pasi kompanitë e Shteteve të Bashkuara dhe ato evropiane bashkë me bankat kanë hezituar të bashkëpunojnë me autoritetet iraniane. Si rezultat, iranian nuk kanë fituar çajse në ilaçe dhe kujdes shëndetësor. Në përfundime të këtij raporti, është thënë se sanksionet ekonomike të SBA-s janë duke shkaktuar vuajtje të panevojshme për qytetarët iranian që preken nga një varg sëmundjesh. Në mesin e iranianëve më të prekur janë ata që duhet të trajtohen me programe të specializuara, siç janë pacientët me leukemi, epilepsi apo plagë kronike në sy, si pasojë e ekspozimit në armë kimike gjatë luftës mes Iranit dhe Irakut. Presidenti Amerikan Donald Trump është tërhequr një vit më parë nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015. Sipas marrëveshjes, Irani i kërkoi frenimi i aktivitetit bërthamor në këmbim të lirimit nga sanksionet. Mirëpo Trump pati vlerësuar se marrëveshja është negociuar keq, andaj ka rikthyer sanksionet ndaj këtij shteti duke i shënjestruar sektorin bankar dhe atë të naftës. Departamenti Amerikan i Thesarit pati parashikuar se sanksionet do të rezultojnë me izolim financiar dhe ngjecje ekonomike. Zyrtarët amerikan kanë thënë se strategjia presionit maksimal me sanksione synon të shkaktojë dhimbje për popullin iranian në mënyrë që ata të kërkojnë ndryshim të çajsjes së qeverisë. Mirëpo sipas ligjit ndërkombëtar, një shtet apo koalicion shtetësh që aplikojnë sanksione ekonomike duhet të konsiderojnë ndikimin e këtyre masave në të drejtat e personave të prekur, sidomos në çajsjen e ushqim dhe ilaçe. Organizata Human Rights Watch ka theksuar që kundërshton ndikimin negativ në mënyrë disproporcionale të sanksioneve në popullsi, sepse krijohet vuajtje e panevojshme sidomos për pjesën e cënueshme të popullsisë. Aty po ashtu është thënë se qeveria amerikane duhet të punojë në krijimin e kanaleve financiare, ashtu që të sigurojë se iranianët kanë çajse në pajisje dhe kujdes shëndetësor. Mirpo në raport janë përmendur edhe obligimet që ka Irani. Aty është thënë se qeveria iraniane duhet të sigurojë se qytetarët dhe banorët e këtij shteti duhet të gëzojnë të drejtën për shëndet pa diskriminim dhe të marrin të gjitha masat e nevojshme për të kufizuar ndikimin negativ të sanksioneve në grupet e cënueshme. Ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Ndjerat nga Praga, bashkë miro të dëgjofshim.